Σήμερα έχουμε και τον κύριο Υφυπουργό εδώ μαζί μας. Του λέω να κάνει εκείνος διδασκαλία, αλλά θα μας πει για τα ιατρικά και τα οικονομικά εκείνος μετά. Σήμερα είναι η μέρα της Σταυροπροσκυνήσεως. Μεγάλη μέρα για την χριστιανοσύνη. Είναι το κέντρο σχεδόν της Τεσσαρακοστής. Η Εκκλησία υψώνει το Σταυρό για να δείξει ότι η ζωή η χριστιανική είναι σταυρική, δεν είναι ζωή έτσι αναπαυτική. Και κάθε σταυρός όταν υψώνεται σημαίνει ότι χρειάζεται μια θυσία να κάνει ο καθένας. Και αυτή η θυσία είναι το πώς να καταργηθεί ο παλαιός άνθρωπος, ο οποίος εφθάρει από την πτώση. Και δεν μπορούσε αλλιώς ο Θεός να σώσει τον κόσμο παρά να πληρώσει εκείνος για τους ανθρώπους. Κάτι σχετικό λοιπόν έχει και η σημερινή περικοπή, που αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους, θυμίζοντας τον τρόπο με τον οποίο κατέστησαν αρχιερείς οι αρχιερείς του λαού των Εβραίων. Οι αρχιερείς του λαού των Εβραίων ήταν διορισμένοι από τον ίδιο τον Θεό, όπως είναι και οι ιερείς και οι αρχιερείς της χριστιανοσύνης, αλλά η διαφορά είναι ότι οι μεν θυσίαζαν διάφορα ζώα για να προσφέρουν την λατρεία στο Θεό και ταυτοχρόνως να προσφέρουν κάποια συνειδησιακή καθησύχαση στο λαό και στον ιερέα, στον ίδιο τον εαυτό του. Ο δε χριστιανικός ιερεύς δεν προσφέρει ζώα, αλλά συνεργεί στο να προσφέρεται ως θυσία ο ίδιος ο Υιός του Θεού, ο οποίος άπαξ εθυσιάστηκε στον Γολγοθά και θυσιάζεται κάθε φορά που γίνεται Θεία Λειτουργία. Και ο ιερεύς δανείζει το χέρι του και γίνεται αυτή η θυσία. Γι' αυτό και όταν λέμε το θυσιαστήριο των Εβραίων, ονομάζεται το θυσιαστήριο εκείνο πάνω στο οποίο οι ίδιοι οι ιερείς θυσίαζαν τα σφάγια εκείνα, τα οποία προέρχονταν από το λαό ως δώρα και για το λαό, στο να προσφερθεί κάποια, όπως είπα, ανάπαυση στην κουρασμένη και αμαρτωλή συνείδηση και των Εβραίων του λαού, αλλά και των ιερέων. Ενώ στον αρχιερέα ή τον ιερέα του Θεού, του χριστιανισμού, προσφέρεται ο ίδιος ο Χριστός, δεν προσφέρει ο λαός των Χριστών, αλλά προσφέρει τα αντίτυπα του σώματος και του αίματος του Χριστού, ο λαός, τα προσφέρει στον ιερέα, ο ιερεύς τα τακτοποιεί στην λεγόμενη προσκομιδή και συνεχεία τα μεταφέρει στο θυσιαστήριο, όπου εκεί γίνεται η ανέμακτος, όπως λέμε, θυσία του Χριστού και γίνεται από τον ίδιο τον Χριστό, συμπαρισταμένον και των ιερέων μπροστά στο θυσιαστήριο, αλλά και των αγγέλων του Θεού. Γι' αυτό και λέει μία ευχή ότι εσύ ο προσφερόμενος, ο προσφέρον και προσφερόμενος και ο διαδιδόμενος. Εσύ προσφέρεις τον εαυτό σου και προσφέρεσαι ταυτοχρόνως και διαδίδεσαι ταυτοχρόνως σε όλο τον κόσμο ως ο λυτρωτής του κόσμου. Για να δούμε λοιπόν από κοντά αυτό το χωρίο. Αδελφοί, έχοντες αρχιερέα μέγαν, διαλεληθώτα τους ουρανούς Ιησούν των Υιών του Θεού, κρατώμεν της ομολογίας. Εμείς λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους, τους γνωστοποιεί ότι εμείς πλέον, με τη νέα ζωή που μας έφερε ο Θεός, δεν έχουμε αρχιερείς τους αρχιερείς που διόρισε ο Χριστός σύμφωνα με τις εντολές που έδωσε στο Μωυσή, που ήταν οι απόγονοι του Αρών, γιατί οι φιλοί του Αρών, οι απόγονοι του Αρών ήταν οι αρατικοί απόγονοι και μόνο από αυτούς γινόντουσαν ιερείς. Εμείς δεν έχουμε λοιπόν αυτή την κληρονομική διαδοχή, αλλά έχουμε αρχιερέα μέγαν, ο οποίος δεν έρχεται δια κληρονομικής διαδοχής από την εποχή του Μωυσέως, αλλά έρχεται από τον ουρανό, διαλεληθώτα τους ουρανούς. Διέβη λοιπόν και κατέβη από τους ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεού. Έχοντας λοιπόν αυτόν τον αρχιερέα εμείς, κρατούμε της ομολογίας. Ποια είναι η ομολογία? Όποιος λέει πιστεύει εν την καρδία αυτού, αυτός ομολογεί και δια των χιλέων. Τι πιστεύουμε εμείς? Πιστεύουμε εις τριάδα ομούσιον και εις Ιησούν Χριστόν, Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα, και εις Ιησούν Χριστόν τον σαρκωθέντα και σταυρωθέντα και ταφέντα και αναστάντα δι' ημάς, δια τη σωτηρία ημών. Αυτή λοιπόν η πίστη μας, όπως λέγαμε κι άλλοτε, είναι μια πίστη που προσεγγίζει καρδιακά τον Θεό, γιατί εκείνος μας προσήγγισε καρδιακά και δημιουργείται μια εκ του σύνεγγις από κοντά σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Αυτή λοιπόν η σχέση είναι μια εμπειρία, και η εμπειρία αυτή έρχεται μέσα από την βίωση της παρουσίας του Θεού, κυρίως από τα άχρατα μυστήρια. Τα άχρατα μυστήρια σύμφωνα με τους πατέρες είναι η ανέμακτος θυσία, είναι η θυσία της Αγίας Τραπέζης, είναι η θυσία του Υιού του Θεού. Αυτό που έλεγε και ο Άγιος Γρηγόριος, και το έχω ξαναπεί, ότι αρέσκεται ο Θεός για την αγάπη του ανθρώπου να γίνεται θυσία και άνθρωπος θυσιαστής, θεάνθρωπος καθημέραν για τον άνθρωπο. Αυτό λοιπόν που πιστεύουμε εμείς, αυτό το ομολογούμε. Όποιος λοιπόν ομολογήσει τριάδα ομοούσεων και αχώριστον και ταυτοχρόνως το ένα εκ των προσώπων της Αγίας Τριάδος, τον Ιησούν Χριστόν, τον Λόγον του Θεού, τον Υιόν του Θεού, σαρκωθέντα, ταφέντα και αναστάντα, σταυρωθέντα, ταφέντα και αναστάντα, αυτός κρατεί την ομολογία. Υπάρχουν, ξέρετε, άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να πιστέψουν τον Θεό κατά τέτοιον τρόπο. Και βλέπετε πολλοί δεν μπορούν να ονομάσουν ούτε καν την Εκκλησία. Ονομάζουν την Ορθοδοξία πιο εύκολο από ό,τι την Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι κάτι πιο συγκεκριμένο από την Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία αναφέρεται στην θεωρητική πλευρά της πίστεως, δηλαδή στην ορθή δόξα, στην ορθή πίστη, το ότι πιστεύουμε ορθά. Ενώ η Εκκλησία είναι ο χώρος εκείνος στον οποίο τελεσιοργείται η ζωή, όπως είναι η μήτρα της γυναίκας που τελεσιοργείται η ζωή, έτσι είναι η Εκκλησία. Θα λέγαμε, σαν να αναφέρουμε γενικά την γυναίκα που γεννά και ειδικά τη γυναίκα που κυοφορεί. Το ίδιο πράγμα λέμε, αλλά ουσιαστικά εκείνο το ειδικότερο, η Εκκλησία δείχνει ακριβώς αυτή τη σχέση που έχει η μάνα με το παιδί, αυτή τη σχέση που έχει ο Χριστός με την Εκκλησία. Η Εκκλησία λοιπόν είναι η μήτρα μέσα στην οποία γεννάται και αναγεννάται η ζωή μας. Γιατί εκεί βρίσκεται ο καρπός της ζωής, που είναι ο θυσιαστής Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτόν λοιπόν ομολογούμε εμείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, και γνωστοποιεί στους συμπατριώτες του. Γιατί οι συμπατριώτες του δεν τον δέχθηκαν αυτόν ως Υιόν Θεού, τον δέχθηκαν ως Βελζεβούλ, ως αρχιδαίμονα, ότι ερθοάρχονται των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Γι' αυτό και τον εδίωξαν, θέλοντας να δείξουν στους Ρωμαίους ότι αυτός, με πρόφαση, ότι αυτός ονομάζει τον εαυτό του βασιλέα, θέλει να πάρει την εξουσία σου, αλλά και ονομάζει τον εαυτό του Θεό, θέλει να πάρει και τη θρησκεία μας. Αυτόν λοιπόν οι Εβραίοι, στους οποίους αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος, τον εδίωξαν ως ψευτοθεό, γιατί νόμισαν πως είπε ψέματα αυτά που έλεγε, και ως ψεύδο βασιλέα, γι' αυτό και συνήργησε και ο άρχον της κοσμικής εξουσίας στην εποχή εκείνη, αλλά και άρχοντας της θρησκευτικής εξουσίας που ήσαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Και το γνωστοποιεί ο Απόστολος Παύλος με παρησία, με ομολογία. Εμείς έχουμε Ιησούν Χριστόν, αρχιερέα, διαλυληθώτα τους ουρανούς, μεταβαίνοντας από τους ουρανούς και περνώντας τους ουρανούς και ερχόμενος κοντά μας, αυτόν έχουμε και κρατώμεν της ομολογίας. Δηλαδή πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο ποιητής του σύμπαντος κόσμου, αυτός είναι ο ποιητής του ανθρώπου και αυτός είναι ο λυτρωτής του ανθρώπου και του κόσμου. Και ομολογούμεν αυτή την πίστη. Και οπότε αναφέρεται μετά και στους άλλους αρχιερείς. Ούγαρ έχομεν αρχιερέα, μη δυνάμενον συμπαθήσετε ασθενία ημών, πεπειραμένον δε κατά πάντα καθεομοιότητα χωρίς αμαρτίας. Εμείς λέει δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί, να μην έχει τη δύναμη να μας συμπαθήσει, να συμπαθήσει τας ασθενίας, να έρθει δηλαδή κοντά και να καταλάβει την ασθένειά μας. Γιατί, διότι αυτός ο αρχιερεύς δεν κάθεται από μακριά να θυσιάζει ένα ζώο για τον άνθρωπο, έστω και για τον εαυτό του, χωρίς να έχει καμιά σχέση ουσιαστική και εσωτερική με τον άνθρωπο. Γιατί ξέρετε, η αμαρτία είναι εκείνη η οποία δεν δημιουργεί αληθινή κοινωνία των ανθρώπων. Έστω και αν γίνονται ορισμένες προσπάθειες κάποιας προσεγγίσεως του ενός με τον άλλον, ουσιαστική κοινωνία των ανθρώπων δεν γίνεται με εξωτερικούς τρόπους. Έστω και αν αυτοί οι εξωτερικοί τρόποι είναι θρησκευτικές θυσίες. Αυτό που κάνουν σήμερα οι άνθρωποι, προσπαθούν να ενώσουν τον άνθρωπο, τους ανθρώπους και την οικουμένη, ή με τις κοινωνίες όπως λέμε των εθνών, με διάφορες θεωρίες ας πούμε και νομικές διατυπώσεις, ή να τους ενώσουν με διάφορες οικονομικές έτσι, προϋποθέσεις, στις οποίες οικονομικές προϋποθέσεις αναφέρονται όλοι οι άνθρωποι, αλλά και πάλι δεν έχουν τη δυνατότητα να ενωθούν εσωτερικά οι άνθρωποι, να ενώνονται κυριολεκτικά επικοινωνιακά. Έτσι επίσης δεν μπορεί να ενωθούν και οποιαδήποτε άλλη θρησκεία που αναφέρεται σε κάποια ανωτέρα δύναμη, έστω και αυτός είναι ο αληθινός Θεός, εάν δεν υπάρχει η αληθινή κοινωνία, εάν δεν υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα το να συμπαθήσει κάποιος τας ασθενείς ημών. Τι σημαίνει συμπαθώ? Είναι το, σύνθετη η λέξη με το συν και το πάσχο. Ας πούμε ο Θεός, εάν δεν γινόταν άνθρωπος, δεν μπορούσε να, θα λέγαμε, να προσεγγίσει τόσο κοντά τον άνθρωπο όσο όταν έγινε άνθρωπος. Και συνέπαθε εκείνο το οποίο ήταν ο άνθρωπος, δηλαδή το έπαθε και αυτός, το πήρε και αυτός, οπότε από κοντά έδωσε τη λύτρωση και τη σωτηρία. Όχι μόνο ως Θεός εκ του μακρόθεν, αλλά και ως άνθρωπος εκ του σύνεγγες, από κοντά. Αυτός είναι πεπειραμένος, λέει, κατά πάντα, καθομοιότητα. Αυτός έλαβε πείρα της ανθρωπίνης φύσεως και ταυτοχρόνως της ανθρωπίνης αδυναμίας. Αν δεν μπει κανείς μέσα στο μεδούλι του ανθρώπου, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, όχι θεωρητικά, όχι έστω αγαπητικά συναισθηματικά, αλλά να μπει με έναν τρόπο τέτοιο αμέσου επικοινωνίας, να πάρει δηλαδή τον άνθρωπο και το κάνει δικό του, αν δεν πει δεν έχει αληθινή κοινωνία. Ο Θεός λοιπόν χωρίς να προσλάβει την αμαρτία, γιατί δεν είναι δημιούργημα του Θεού η αμαρτία, πήρε τον άνθρωπο και τη φύση του, όλη τη φύση του, ψυχή και σώμα, αλλά πήρε και τα αποτελέσματα της αμαρτίας που είναι τα τραύματά του, τα πήρε και τα έκανε δικά του και ένιωσε δηλαδή ως Θεός την ανθρώπινη φύση, πώς είναι από κοντά, θα έλεγα, ας με επιτρέψει ο Θεός, δεν την ένιωσε τόσο πολύ ο Θεός την ανθρώπινη φύση όταν την δημιουργούσε, όσο όταν την πήρε δική του. Όταν την δημιουργούσε, την δημιουργούσε σαν ένας δημιουργός, ο οποίος έφτιαξε ένα καλλιτέχνημα. Αλλά δεν μπήκε ο Θεός μέσα στον άνθρωπο ως άνθρωπος, μπήκε μόνο ως λόγος. Δηλαδή τι ως λόγος? Μπήκε η λογική του, μπήκε η τέχνη του, μπήκε η τεχνική του. Δεν μπήκε όλος ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Τούτο είναι το μεγαλείο. Γι' αυτό και συμπάθησε τον άνθρωπο ο Θεός, γιατί έγινε άνθρωπος. Και δεν το συμπάθησε μόνο από τη φύση του, επειδή προσέλαβε τη φύση του, αλλά το συμπάθησε και επειδή η φύση του είχε και τα τραύματά του. Αυτός λοιπόν που είχε απόλυτη πείρα κατά πάντα και καθομοιότητα με την πείρα που είχε ο άνθρωπος, με τα τραύματα που ένιωθε ο άνθρωπος, αυτός μπορεί να συμπαθήσει και τις ασθένειες, τις ασθένειές μας, χωρίς όμως να πάρει την αμαρτία. Αυτό είναι το ξεχωριστό που έχει ο θεάνθρωπος ως άνθρωπος από τον άλλον άνθρωπο. Ενώ ο άνθρωπος έχει ως Αδάμ, ας πούμε, την ευθύνη της πτώσεως, και ως απόγονος του Αδάμ έχει το αποτέλεσμα της ευθύνης, το τραύμα, ο Θεός δεν παίρνει ούτε την ευθύνη της αμαρτίας και την αιωνέως Αδάμ και τηρεί την εντολή του Θεού. Ο Θεός διέταξε άνθρωπο, ο Θεός να γίνει άνθρωπος και τηρεί ο λόγος απόλυτα την διαταγή αυτή του Θεού και γίνεται Αδάμ και τήρησε την εντολή του Αδάμ μέχρι το τέλος, ώστε να μην παραβεί και παρακούσει τον Θεό που ήθελε τον Υιό του ως άνθρωπο να θυσιαστεί για τον άνθρωπο. Θα μπορούσε ως ελεύθερος άνθρωπος, ανθρώπινη φύση που είχε και ο Χριστός, να πει όχι. Και έφτασε η ανθρώπινη φύση μέχρι το χείλος να πει: Κύριε, ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήριν τούτου. Γιατί δεν είναι πλασμένος αθάνατος για την ανθρώπινη φύση. Και ο Θεός που είχε την ανθρώπινη φύση αντιλήφθηκε ότι ο θάνατος είναι ένα παρεμβόλυμα μέσα στην ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό και αντέδρασε η φύση και είπε: Κύριε, ή δυνατόν παρελθέτω. Αλούχος εγώ θεραλωσί, εσύ αμέσως επεκράτησε η βούληση πάνω στη φύση, η ανθρώπινη, και οπότε αποδέχτηκε την ώρα εκείνη ο Θεός την θυσία, στη Γεθσημανή ήδη αποδέχτηκε τη θυσία του Υιού του Θεού και την έβγαλε μέχρι το πέρας, μέχρι το τέλος, και δεν δοκίμασε μόνο επομένως τη φύση και τα τραύματα του ανθρώπου, αλλά δοκίμασε και το έσχατο τραύμα, το τραύμα να πάσχει ένας δίκαιος και μάλιστα να πάσχει χωρίς τη βοήθεια του Θεού που δεν το έχει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος πάσχει όχι το πάθος του Θεού, πάσχει έχοντας και την ευθύνη ο καθένας για τις αμαρτίες του. Ο Υιός του Θεού ως άνθρωπος πάσχει χωρίς να έχει την ευθύνη, ως αναμάρτητος πάσχει, αλλά και ταυτοχρόνως πάσχει οικειοθελώς, όχι χωρίς τη θέλησή του, και μάλιστα ένα πάθος που, παρόλο που βρίσκεται η Θεότης με όλη την παντοδυναμία δίπλα και μέσα στην ανθρώπινη φύση, την αφήνει ανενέργητο και πάσχει ως άνθρωπος χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Γι' αυτό και το πάθος του Χριστού είναι μεγαλειώδες και δεν μπορεί να το φτάσει κανείς. Εμείς όταν παθαίνουμε έχουμε και την βοήθεια του Θεού. Όταν διωκόμαστε, κάπου μας δίνει μια χάρη ο Θεός και αισθανόμαστε μια παρηγοριά. Εκεί η ανθρώπινη φύση του Χριστού πάνω στο Σταυρό δεν αισθάνθηκε ούτε την μικρή παρηγοριά, γι' αυτό και εκφώνησε αυτή τη μεγάλη λέξη: Ηλί, ηλί, λαμά σε βαχθανή. Δηλαδή, Θεέ μου, αυτή τη στιγμή είναι η φοβερότερη στιγμή. Είναι σαν να εγκατέλειψε ο Θεός τον άνθρωπο, γιατί τον άφησε βοήθητο τελείως. Προσερχόμεθα ούν με τα παρησία στο θρόνο της Χάριτος. Έχοντας λοιπόν αυτόν τον αρχιερέα εμείς, ερχόμαστε με παρησία πλέον στο θρόνο του, για να λάβουμε έλεον και χάριν εύρωμεν εις εύχερον βοήθειαν. Εμείς λοιπόν, βλέποντας αυτή την άπειρη αγάπη του Θεού, δεν δηλιάζουμε πλέον, δεν φοβούμαστε πλέον το βάδισμα του Θεού, το δειλινόν στον παράδεισο του πεπτοκότου Σαδάμ. Θυμάστε που λέμε το τροπάρι της Χασιανής, όταν άκουσε ο Αδάμ και η Εύα το βάδισμα του Θεού μες στον παράδεισο, σαν ακρότο, αμέσως εφορυβήθη και πήγε να κρυφτεί και φώναξε: Αδάμ, πού είσαι? Εμείς λοιπόν δεν φοβόμαστε πλέον τον Θεό όπως Αδάμ, αλλά έχουμε παρησία. Παρησία τι σημαίνει? Παρησία σημαίνει μια αίσθηση ότι αυτός που μας πλησιάζει με την παντοδυναμία του δεν έρχεται να μας ελέγξει ή να μας κάνει κακό ή να μας καταδικάσει, αλλά το έχουμε αυτό σαν πείρα μέσα μας, γιατί εκείνος έλαβε την πείρα την ανθρώπινη και μετέδωσε την πείρα τη θεία μέσα μας. Το έχουμε σαν πείρα ότι ο Θεός πλέον έρχεται ως λυτρωτής, ως δωρεοδότης, ως χαρισματούχος που χαρίζει στον άνθρωπο και δίνει στον άνθρωπο τη χάρη του με παρησία από το θρόνο. Δηλαδή, πόσο νιώθει ένα παιδί όταν έκανε μια ζημιά και για μια στιγμή, κάνοντας τη ζημιά και ξέροντας την οργή του πατέρα, νιώθει φόβο όταν έρχεται ο πατέρας να το ελέγχει. Αλλά την ώρα που βλέπει τον πατέρα χαμογελαστόν, το παιδί τι θάρρος παίρνει για να φανερωθεί και να πει άνετα τη ζημιά στον πατέρα. Γιατί ξέρει με τον τρόπο που έρχεται δεν θα τιμωρήσει. Θα το συγχωρήσει. Οπότε λαβαίνει θάρρος. Αυτή είναι η παρουσία. Παίρνει θάρρος αμέσως και πάει να κρύβεται. Και παρουσιάζεται και λέει, πατερούλη, έκανα αυτή τη ζημιά. Εσύ είσαι όμως καλός πατέρας, συγχώρεσέ με. Και εδώ είναι το μεγαλείο πάλι του Θεού, ότι όσες ζημιές και αν κάνουμε στη ζωή μας, και αν αμαρτάνουμε κοντά και σε 7 την ημέρα, 79, 77 φορές το 7 την ημέρα, πόσο είναι. Ο Θεός μας συγχωρεί άλλο τόσο και άλλο τόσο και αν αμαρτάναμε.